Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și online. E o foarte mare presiune pusă pe premierul Ilie Bolojan în aceste zile. PSD e ferm hotărât să blocheze orice nou set de reforme, cum ar fi tăierile din fondul de salarii la stat și din posturile administrației locale, dacă nu se adoptă măsuri sociale, deci bani dați anumitor categorii și un așa zis pachet de relansare economică. Din PNL vin criticile unei grupări de nemulțumiți, astfel încât premierul a fost nevoit să ceară chiar ieri seară votul de încredere al propriului partid. Instituții și companii de stat opun rezistență la orice schimbare. Se pregătește marea luptă pentru bugetul pe acest an, iar cetățenii sunt cu nervii întinși la maximum pentru că nu știu cum îi vor afecta următoarele măsuri fiscale. E tabloul pe care îl discutăm cu scriitorul și analistul politic Ion Bogdan Lefter, invitatul meu astăzi în Piața Victoriei. Bun găsit și mulțumesc foarte mult!
Cu mare plăcere, mă simt foarte bine în Piața Victoriei, ca bucureștean din naștere.
Și ca în spațiul de intersecție dintre putere, societate civilă, autoritate și
un loc drag nouă.
Vreau să vă întreb, domnule Lefter, care e jocul PSD în coaliție, apropo de aceste șicane permanente? Să aibă gânduri serioase de trecere în opoziție, să preseze pentru schimbarea lui Bolojan cu un alt premier de la PNL, să facă un joc doar de dragul jocului? Ce credeți?
Mă bucur că ați introdus acest termen, cel de joc, pentru că și eu cred că e un joc. Sigur, nu putem exclude nicio continuare. Dacă va fi cândva, mai curând, mai târziu, o ieșire de la guvernare, o vom comenta atunci. Dar până să se întâmple, cred și eu că este un joc. Și atunci termenul și perspectiva ludică, nu? joacă, relativizează destul de mult peisajul pe care l-ați descris și pe care, sigur, îl recunosc, e mult discutat în aceste zile și în aceste ore. Există niște simptome, deci nu vă contest, nu vă critic, dar cred că totuși diagnosticul de moment trebuie formulat în termeni mai mult sau mai puțin ludici, adică mai relativi, mai relativizanți.
Fi și perspectiva premierului Bolojan, iertați-mă că vă întrerup, pentru că îl știm ca pe un personaj foarte sobru, foarte inflexibil, mai degrabă profilul unui CEO de companie, nu? Prea puțin dispus să se joace și să facă jocuri în același timp.
E adevărat, sigur. Dar eu n-am spus că domnul Bolojan face jocuri.
Nu, tocmai. Mă întreb cum le recepționează.
Păi, eu cred că cu seriozitate, dovadă și, cum ați menționat deja, inițiativa sa de a cere mereu vot de susținere în propriul partid ca să fie sigur, ca să nu fie pe ape mișcătoare, să nu se simtă mereu într-un joc, în mijlocul unor jocuri de culise, de putere, calcule de oportunitate și așa mai departe. Peisajul, diagnosticul general, încerc mici retușuri, amendamente, ca să avem baza de discuție limpezită de ambele părți, ca să zic așa, dar cred că suntem, ne întâlnim. De fapt, peisajul, diagnosticul general ar trebui, unu, să țină cont de faptul că PSD-ul e un partid în mare dificultate, pierdere de electorat, foarte probabil o campanie electorală, reorganizări politice ar oferi noi oportunități actuale opoziții populiste pentru stridențe și deci pentru atragere de susținători de unde? Dintre susținătorii PSD, se știe, se vede. Fără soluții imediate, știind bine PSD-ul că o preluare a gestionării țării ar presupune și preluarea datoriilor, a acestor dobânzi uriașe pentru creditele deja acumulate de stat, adică o gestionare a nebuniei bugetare în care ei ne-au băgat, în primul rând, în combinație cu PNL-ul de dinainte de Bolojan, ca să creez niște distincții. Știind deci bine aceste lucruri, nu cred că le arde de venit cu adevărat la guvernare și toate amenințările astea sunt un joc politic, țin de jocurile politice, dar poate intrăm mai târziu în detalii. De partea cealaltă, la PNL, iarăși relativizez puțin lucrurile, cel puțin în opinia mea așa se vede imaginea, nu e așa o mare opoziție în partid, dovadă că votul de încredere a fost covârșitor, au fost puține, foarte puține voturi împotrivă și câteva abțineri. Deci premierul a obținut un vot zdravăn de susținere din partea PNL-ului. E adevărat că se comentează, s-a comentat aseară târziu și astăzi că a suferit premierul o înfrângere, nereușind să obțină schimbări la vârful filialelor conduse de fideli ai micii aripi contestatare, pentru că și-au cam manifestat sub 10 filiale, 8, dezacordul cu actuala politică guvernamentală, vorbesc despre filiale PNL.
Oficial erau cele cu rezultatele cele mai slabe, cum ar veni.
Da, iar schimbările, modificările la conduceri de filiale, premierul și președinte PNL le dorea într-adevăr în filialele cu rezultate electorale slabe, însă nu e o adevărată înfrângere, votul concludent e cel care îl privește direct, care l-a privit direct și unde au ținut 37 de voturi din 40 și ceva sau câte au fost. Au fost voturi între competitori pentru conducerea fiecărei filiale. Adică fiecare dintre favoriții lui Bolojan a obținut cu, nu știu, s-a spus două voturi mai puțin decât ar fi fost nevoie, decât o majoritate de două treimi, deci a obținut oricum majoritate absolută, dar nu de două treimi, nu majoritate calificată, cum se spune. Nu înseamnă că observând aceste lucruri și ținând cont de aceste scoruri interne în aceste mici scrutinuri din PNL, aș ignora faptul că susținerea pentru Ilie Bolojan nu este de fapt atât de largă dacă mergem cu analiza mai în profunzime și ținem cont de faptul că în corpul mare al acestui partid există zone foarte extinse care au marșat fără probleme morale la coabitarea cu PSD în ultimii ani ai guvernărilor tutelate de președintele Iohannis, cu tot ceea ce știm, adică cu compromisuri oribile, le pot spune așa, sper, în emisiunea noastră, dacă stăm în Piața Victoriei, acolo se și scandează, se și strigă, se spun lucrurile mai pe șleau, și PNL-ul este și el vinovat de această situație, nu atât de vinovat precum PSD-ul, dar în străfundurile PNL-ului sigur există mai mari nemulțumiri față de linia corectă, rațională, obligatorie pe care merge Ilie Bolojan, dar această masă mai largă, mai mare din PNL nu se manifestă.
Deci nu se manifestă pentru că are premierul și e racordată la bani, dar aici linia pare destul de subțire, pentru că dacă aceste tăieri și desfințări de posturi vor lovi inclusiv în primăriile PNL și vor lovi dacă se întâmplă și îi vor afecta și pe primarii PNL, s-ar putea ca aceste nemulțumiri și presiunile pentru o schimbare de un anumit fel să devină tot mai puternice, nu?
Da, e posibil și asta, dar, cum am spus, nu exclud și iuțirea ritmului. Știm că în politică, în viață, în general, uneori se produc rapid răsturnări de situație. Nu exclud nici evoluții sub impulsuri iraționale. Politică, aș da acum această traducere a ideii de iraționalitate. În politică, adeseori politicienii privesc doar către interesul imediat, ignorând sinucigaș faptul că în clipa a doua, în pasul următor, ceea ce li se pare profitabil în primul pas, va duce la un dezastru. Și pentru că în primul pas este profitul imediat, adică să-ți păstrezi oameni în posturi, să ai, cum ați spus, acces la resurse și așa mai departe, chiar dacă în acest fel crește dezastrul care apoi va conduce la consecințe îngrozitoare pe care ei le vor plăti, totuși se duc sinucigași înainte. Deci nu exclud aceste lucruri, țin cont de toate, dar e totuși o situație pe care până la urmă o înțeleg și cei care acum protestează. Unii vorbesc despre politicieni, despre administrațiile, rețelele de administrație locală ale PSD și ale PNL. Uneori poate că și acolo sunt niște jocuri, niște primari, niște lideri de filiale care dacă n-ar protesta, n-ar rezista la măsurile de restrângere a cheltuielilor, ar fi acuzați de trupele lor pe care le conduc că nu le-au apărat interesele. Dar până la urmă toată lumea știe că nu e așa de greu de înțeles, mai ales dacă faci politică, urmărești totuși lucrurile astea mai mult și mai atent decât un cetățean obișnuit, poate, mediu. Nu e greu de înțeles că dacă nu se reduc cheltuielile pe care le numesc finanțiștii, economiștii structurale, adică cheltuieli care lună de lună și an de an se acumulează implacabil. De pildă, dacă ai schemele de personal atât de umflate, salariile, și nu le reduci, salariile tot vor fi. Mai cresc un pic, nu mai cresc, le plafonezi, mai stai niște sporuri, dar totuși fondul ăsta mare de salarii, care generează deficit enorm, va continua să existe. Da. Continuă să existe, datoria va crește, datoria țării care și așa crește accelerat în ultimii ani. Dobânzile vor rămâne mari, deci tot tu, politician, tot voi, clasă politică, va trebui să gestionați o situație și mai grea. Deci e obligatoriu, rațional vorbind, să se reducă cheltuielile structurale și asta nu se poate decât prin reducerile de personal ale unor aparate administrative pe care le știm gonflate cu totul exagerat prin angajări de pile, relații, clientelism, familie și așa mai departe, și de aici a fost și nemulțumirea populară foarte largă care s-a tradus și în voturile din anii 2024-2025, dar după ce politicienii au depășit alegerile, au văzut că au fost penalizați de populație, dar mai vor să aplice, să tragă consecințele concrete.
Dacă lucrurile sunt atât de clare, domnule profesor Lefter, cum ar fi dacă Bolojan nu ar face concesii? Adică i-ar spune PSD-ului, situația e asta, o știți și voi foarte bine, ați contribuit la ea, nu am altceva de făcut și nu am alte concesii de oferit. Nu voi pune în practică măsurile sociale pe care le cereți, sau cea mai mare parte dintre ele, nu voi achesa la așa zisul pachet de relansare economică pentru că, nu știu, va dirija bani, cum se spune, în tot felul de zone, fără un impact real. Există în aceste condiții un risc real ca PSD să prăbușească guvernul, să treacă în opoziție, să facă o majoritate cu AUR, nu știu, sau orice alt fel de situație?
Iarăși niște nuanțe, după ce reiau și ideea că nu exclud nimic. Se poate, se întâmpla. Și o spargere a actualei coaliții guvernamentale, dar nu cred că ea e previzibilă, cel puțin nu în imediat. Dar nuanțele de care trebuie să ținem cont sunt următoarele. În ciuda jocului sau jocurilor pe care PSD-ul le face, jocuri de imagine și politice, pretinzând că nu e de acord cu măsurile adoptate până acum și criticând guvernarea într-o manieră extrem de personalizată. Primul ministru e cel care ar fi unicul responsabil, tartorul, omul care taie și așa mai departe, cum încearcă să-l ștampileze PSD-ul, dar și Aurul și alții.
Da.
De fapt, guvernul este guvern de coaliție, susținut de o majoritate parlamentară, toate măsurile adoptate până acum au fost adoptate prin asumare de răspundere în Parlament. Procedurile parlamentare permit opoziției să depună moțiune de cenzură, s-a depus de fiecare dată și moțiunile de cenzură au fost respinse prin vot. Deci, întreaga majoritate parlamentară, inclusiv parlamentarii PSD, au susținut aceste măsuri. Nu este o guvernare bolojan, este o guvernare de coaliție.
Tocmai.
Premierul Bolojan a avut mereu grijă să combine fermitatea afirmațiilor și proiectelor sale pe care le impune realitatea obiectivă a țării, a bugetului, a datelor concrete, să combine fermitatea cu deschiderea la compromis cu partenerii de coaliție. A dat înapoi. Nu s-a mai făcut, nu știu, 25-30% reducere, ci s-a convenit pe la 10% în administrația, în cheltuielile administrației locale. Poate că nu prin disponibilizări și prin reduceri de cheltuieli și așa mai departe. Nu poți ca prim-ministru de coaliție să-ți impui personal viziunea, pentru că nu ai susținerea parlamentară, iar procedura asumării de răspundere chiar a pus în evidență acest lucru, că altfel poți să guvernezi o vreme și coaliția să nu te susțină prin neavând situații în care să voteze efectiv. Deci este aici jocul PSD, care încearcă să-l demonizeze, să-l diabolizeze pe Ilie Bolojan, în așa fel încât la un moment dat, când ar fi util, să poată ataca cu aceste argumente, dar argumentele nu țin la o analiză rațională.
Bun, ce spuneam este că tocmai pentru că a făcut aceste concesii stilului propriu și tocmai pentru că este într-un guvern de coaliție și a încercat până acum să acomodeze toate părțile, ce se întâmplă dacă și premierul își pune niște linii roșii și spune voi merge mai departe cu măsurile astea, voi angaja răspunderea guvernului pentru ele, rămâne de văzut ce veți face voi. Veți trânti acest guvern prin moțiune de cenzură alăturându-vă AUR și opoziției din Parlament? Sau veți considera că totuși fac bine ce fac și vreți să păstrați această coaliție?
E totuși o întrebare teoretică, pentru că practic nu se poate întâmpla. Proiectele de lege, e nevoie de proiecte de lege care să includă reducerile, criteriile și așa mai departe.
Spuneți că orice blocaj se va petrece oricum înainte de ajungerea
în Parlament. Se produce în ședințele de guvern, miniștrii PSD se pot retrage și așa mai departe. Deci se poate, dar încă o dată, premierul Bolojan spune ce trebuie făcut, bate discret în retragere, nu într-atât încât dea impresia unui premier slab care poate fi ușor manipulat, contrat, întors din drum, dar suficient, cedează suficient pentru ca să obțină susținerea partenerilor de coaliție și, foarte important, cu măsurile de austeritate și de reformă, până la urmă conceptul, termenul de reformă e și el manipulat intens și poate să însemne mai multe lucruri, cu măsurile așa bemolate deja luate, rezultatele sunt incredibil de bune.
Și eu tocmai mă pregăteam să vă contrazic apropo și de definiția acestor reforme. Pentru că s-ar putea ca aceste schimbări, de fapt, chiar dacă sunt în bine, să fie doar niște cosmetizări sau în orice caz să nu atingă obiectivul propus. Obiectivul propus ar fi într-adevăr o reformă, să zicem, a unor instituții, astfel încât să nu te mai trezești în aceste probleme bugetare de acum încolo. Ori am impresia că ea nu se întâmplă. Se întâmplă pe alocuri, se întâmplă cu foarte mari piedici, se întâmplă cu multe concesii față de proiectul inițial. Și atunci, da, din tot jocul ăsta al acomodării de care vorbiți și care sigur că e necesar într-o coaliție, mie mi se pare că nu rezultă de fapt foarte mare lucru.
Păi, cifrele ne arată că rezultă. Pentru că deficitul bugetar la sfârșitul anului 2025 a scăzut la 7, de la 9,5, aproximativ, adică foarte mult. Și anume într-un timp foarte scurt, nu într-un an.
Pentru că o fi de ajuns oare, astfel încât, nu știu, la rotativă, de exemplu, peste un an, sau când vine un alt moment, cineva să se folosească de faptul că totuși posturile există și ar fi bine să le ocupăm, că banii, că nu s-a tăiat din sporuri și ar fi bine să creștem chiar în continuare sporurile. Adică n-ai o bază pe care să spui voi face economii de acum încolo cât cuprinde, pentru că așa trebuie să ținem deficitul într-o anumită zonă, păstrezi premizele ca să vină cineva și să schimbe foarte repede ce face acum.
Bun, acum, ce urmează, viitorul, nu îl putem anticipa și dacă nu există, n-ar exista premize, orice guvern nou poate cândva să vină să schimbe regulile jocului.
O desfințare de multe comune, să zicem, și o comasare ar fi mai greu de întors, să zicem, la o viitoare.
E adevărat, dacă ne referim la reorganizarea teritorială, dar suntem departe de ea. Deocamdată noi discutăm despre reorganizări și dumneavoastră le-ați readus acum în discuție, fără să precizați, abia acum ați menționat reorganizarea teritorială, administrativ-teritorială, cum se spune, dar de fapt se discută despre reorganizări de instituții, de agenții naționale, de sfințări de instituții, de reduceri de consilii.
Iar și aici, domnule profesor, dacă nu le faci și doar, nu știu, reduci niște posturi, dar păstrezi foarte multe instituții, ele pot fi ușor repopulate în viitorul apropiat.
Da.
Ar fi mai greu dacă le desfințezi să fie reînființate, mă gândesc.
Avem exemplu Firea. Nu e nicio problemă, înființești brusc câte? 12 sau mai multe companii municipale. Nu e nicio problemă. Cum? De ce să fie greu? E greu. S-au redus deja posturile în consiliile de administrație, parcă la maxim 5 sau ceva de genul ăsta în companiile de stat, vine un alt guvern, cine știe când, și spune, domne, ca să meargă bine cu adevărat, să eficientizăm și așa mai departe, e musai să fie 9, 11, 15. Nu e greu să schimbi cursul, dar problema e cu ce costuri și cu ce costuri, nu numai pentru țară, ci și pentru politicienii care ar face-o. Pentru că tot ei ar trebui în anul bugetar în care fac schimbările să găsească resurse pentru a mai plăti iarăși, pentru a risipi iar bani publici, apoi în anul următor când fac bugetul pe un an întreg, iar ar trebui să găsească resurse și se pot trezi că nu mai vin bani europeni, că nu mai au de unde să împrumute și așa mai departe. Deci, viitorul, mă rog, eu aș zice că până la viitor să sperăm până la un viitor un pic mai îndepărtat, să sperăm la un viitor imediat mai bun, mai rațional, mai serios, iar reformele, ca să dau și un scurt răspuns la subiect, reforme structurale se pot face în maniera în care se pot face reforme structurale diferă de la caz la caz, de la categorie la categorie. Sunt situații în care nu poți înlocui lideri de companii naționale pentru că au contracte care le mai asigură câțiva ani în funcție și dacă îi înlocuiești, depun contestații în instanță, câștigă, se tergiversează. În alte privințe depinde de decizia politică, iată, primării, administrația, rețelele administrative. În alte situații poți să faci mișcări rapide și avem exemplul, după mine, foarte pozitiv, dar e adevărat că și el criticat intens în spațiul public de către cine? De către cei interesați? Elita sindicală și așa mai departe, opoziția, situația din învățământ, unde norma didactică în învățământul preuniversitar, norma didactică a fost crescută de la începutul anului universitar 2025-2026 de la 18 la 20 de ore pe săptămână, deci cu 2 ore, ceea ce a condus la o economie care a putut fi arătată în câteva zile la Comisia Europeană împreună cu creșterea de TVA lucruri deja adoptate prin asumarea răspunderii și care indicau economii bugetare certe.
Lumea, societatea, cum privește toate măsurile astea? Dacă facem abstracție de jocul politic dintre tabere, societatea cum se uită la măsurile astea și ce spune despre ele? Da, trecem greu, nu ne convine pentru că nu vrem ca nimeni, nicio categorie să fie afectată în vreun fel. Care e, ce simțiți în aer?
E o întrebare foarte importantă și e greu de răspuns, pentru că ar trebui instrumente sociologice foarte rafinate, nu doar ce oferă casele de sondare, că și ele dau răspunsuri. Sigur că e o nemulțumire și eu, pentru că am un impozit mai mare la casă și la mașină și cheltuiesc mai mult în magazine pentru mâncare. Sunt, între ghilimele, nemulțumit, dar e o nemulțumire pe care eu o accept rațional. E o întrebare, într-adevăr, ce se întâmplă în societate, pentru că nu toți cetățenii au cuvânt public, nu se exprimă public. Cei care se exprimă, de pildă, pe rețelele, așa zise, sociale, care au scos la suprafață multe milioane de voci, sunt în general părțile stridente și voluntariste ale publicului, ale populației. Cineva, nu știu, poate mai timid, poate mai echilibrat, poate mai în vârstă, nu apare nici pe TikTok, nici nu scrie pe Facebook. Dacă ne uităm în spațiul acesta public, mediatic, lărgit mult prin suporturile virtuale, în internet, atunci pare că este o nemulțumire foarte mare. Populația este evident scindată, dar întrebarea pe care eu mi-o pun și asta observ eu mișcându-mă și prin țară și în medii diferite, este, observația mea este că scindarea nu se aplică, asta e supoziția mea, întregii populații. Adică este o parte radical nemulțumită, o parte echilibrată, rațională, care înțelege ce se întâmplă și acceptă că trebuie să trecem printr-o perioadă mai dificilă, dar nu foarte dificilă, dacă e să fim sinceri. Și există însă și o a treia categorie tăcută, masa care nu are o opinie neapărat, nu se exprimă nici într-un fel, nici într-altul, dar ea asigură o stabilitate considerabilă țării. Acum, dintre aceste trei categorii, una singură este stridentă și vehementă, cea a contestărilor. Asta vedem și instrumentat politic în meeting-uri. Am ajuns acum într-o situație în care un politician rațional, de pildă din actuala guvernare, oriunde se duce, aude niște huiduieli și porma a doua zi toată presa zice primul ministru a fost huiduit la Botoșani sau la nu știu unde. Da, dar când ne uităm la televizor, vedem că sunt 10-15 inși care stau pe un trotuar și huiduie și creează o știre, dar nu prea e corect reflectată mediatic.
Ar ajuta,
există
poate...
această vehemență care se manifestă de partea contestatarilor și care creează impresia că ar fi o nemulțumire mult mai largă. Deci, cred că trebuie ținut cont și de aceste nuanțe.
Vreau să vă întreb dacă ar ajuta poate un alt stil de comunicare, nu știu, îi putem spune generic unul empatic, pentru că nouă ni se spune, nu, de la vârful guvernului, așa trebuie făcut, e o necesitate, cineva a adus țara asta într-o gaură bugetară, ea trebuie remediată, așa se face, așa ni se spune de afară și dacă nu o facem vom aluneca în extremism, în debandadă și așa mai departe. E suficient? Sunt suficiente argumentele astea raționale, calculate pentru a convinge cetățenii? Mai e nevoie și de altceva?
Pentru unii e suficient, pentru alții nu e suficient și aveți dreptate că se mai pot face și alte lucruri. De pildă, primul ministru, dacă iarăși evaluăm obiectiv situația, comunică mult și destul de clar cu populația. Față de premierii precedenți, dă destul de des interviuri ample, posturilor de televiziune, pe măsură ce e invitat sau la radiouri, pe măsură ce e invitat la noastră sau la alții în emisiuni. Dar e adevărat că fermitatea, el explică foarte clar și rațional ce trebuie făcut, ce are dreptate. Părerea mea, dacă mă întrebați, dacă m-ați întrebat. Dar o face într-o manieră, într-adevăr, care ține de felul lui de a fi, de personalitatea lui, de structura lui umană. Foarte net și sec. Acum, nu poți dintr-un om ferm și căruia imediat i-au găsit ștampile de-astea, bulldog și în alte feluri, să faci un om simpatic, zâmbitor, e greu să te metamorfozezi, așa e omul, dar există consiliere de imagine și reflecție personală, la urma urmei, care să poată să facă un politician, de pildă, atunci când este, cum s-a întâmplat chiar ieri, atacat de jurnaliști ostili, care încearcă să pretindă că poartă primul ministru un ceas foarte scump, și el a spus că nu-i scump, dar a spus foarte laconic și nevrând să intre în acest tip de polemică, de atac mizerabil. Însă soluția lui nu a fost cea mai bună, ar fi trebuit să fie un pic mai... să verbalizeze un pic mai mult, explicând că ceasul ăla e un ceas banal și poate să și zâmbească, ori asta se poate obține, cum spun, prin reflecție a sa, a politicienilor, ca să generalizez, sau a consilierilor de imagine, dar e adevărat, se mai întâmplă un lucru pe care doar îl menționez, nu spun că e bine, știm că atunci când urci în poziții executive, când guvernezi și național și local și internațional, agenda devine atât de aglomerată încât nu mai ai timp nici să respiri, să alergi între ședințe, să primești oameni, să iei decizii. E greu, e complicat, dar dacă ajungi așa sus, trebuie să te descurci în toate situațiile.
Ion Bogdan Lefter, ține atât de mult de persoana premierului, aparent e o evidență, dar noi punem toată discuția asta în cheia, mai rezistă Bolojan la acestor presiuni, va pleca Bolojan, va rămâne inflexibil, se va comporta ca un CEO și mai puțin ca un politician, va spune că nu poate să îndeplinească ce și-a propus și va lăsa locul liber. E greșit să punem totul în cheia persoanei Bolojan, chiar dacă el e premierul din acest moment?
Să spun că e greșit ar însemna să aleg între alb și negru. Dar e excesiv. Pentru că este coaliție, cum spuneți, premierul nu este așa de inflexibil, cum acum din nou ați spus și am explicat mai devreme de ce și în ce fel. Există nuanțe. Primul ministru ține cont de faptul că este o coaliție. A și fost întrebat în aceste luni de guvernare, nu odată, în repetate rânduri, dacă coaliția rezistă și așa mai departe, a explicat mereu că, da, sigur, votul și-a arătat că ține cont. A fost între de toate opiniile din coaliție, până la un rezultat de negocieri. În momentul în care negocierile au ajuns la un rezultat. Rezultatul este trecut ca propunere, de pildă, de asumarea răspunderii prin ședință de guvern, merge la Parlament și procedurile parlamentare indică susținerea majoritară a coaliției, din clipa aia nu se mai cheamă inflexibilitate dacă aplici ceea ce s-a adoptat în coaliție. Totul intră însă câmpul larg al jocurilor despre care am discutat de-a lungul discuției noastre și PSD-ul face în continuare acest joc. Eu cred, apropo de asta, că PSD-ul greșește foarte grav. E într-o gravă criză de înțelegere și de asumare politică, poate de reflecție și procesare intelectuală până la urmă a situației, pentru că eu cred că acest partid nu are șanse pe linia populistă, unde competitorul este atât de lipsit de scrupule încât va absorbi tot ce se poate, sau competitorii, ca să pun un plural și acolo, să deschid puțin spectrul. În schimb, șansa PSD-ului este ca țara să se redreseze și să poată, alături de liberali și de USR, chiar și de UDMR, care am văzut prin conducerea sa actuală, începe să aibă probleme de contestare populistă din interiorul propriului său electorat, să poată demonstra că țara s-a echilibrat, lucrurile merg bine, reforme încep să dea rezultat, nivelul de trai crește. Asta e șansa.
Scriitorul și analistul politic Ion Bogdan Lefter, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte mult pentru discuție. Pe curând.
Cu mare plăcere.
Piața Victoriei la Europa FM.